кожне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив візит у Дніпропетровськ та Запоріжжя. Керуючий нашою єпархією 8 квітня долучився до заходів за участю патріарха Київського і всієї Руси України Філарета в Дніпропетровську. Він взяв участь в освяті приміщення єпархіального управління єпархії, недільної школи при храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Разом із місцевим правлячим архієреєм Симеоном високопреосвященний супроводжував предстоятеля нашої церкви в обласній та міській радах, місцевій духовній семінарії під час прес-конференції на телеканалі «Дніпропост», а наостанок на базі полку «Дніпро-1». 10 квітня митрополит Михаїл очолив божественну літургію в кафедральному соборі Святої Трійці міста Запоріжжя. Наш владика брав участь у цих заходах на запрошення єпископів Дніпропетровського і Криворізького Симеона та Запорізького і Мелітопольського Фотія.
Церковні вісті.
Керуючий єпархією митрополит Луцький Волинський Михаїл звернувся до волинян щодо громадської толоки. У зверненні владика заохочує вірних та всіх краян відгукнутися на заклик очільників влади, керівників організацій, підприємств і вийти на загальне прибирання. Протягом Великого посту ми посилено піклуємося про очищення наших душ, аби достойно зустріти світле Христове Воскресіння, нагадав владика. А прибираючи свої домівки, робочі місця, слід не забувати про прибирання у нашому спільному домі – Україні – містах, селищах і селах. Адже, за словами високопреосвященного, обсяг весняних робіт із наведення ладу на вулицях, скверах, парках надто великий, щоб залишати їх тільки на відповідальних за це осіб. Разом із цим, церква не обмежується лише закликами. 11 квітня з благословення єпархіального архієрея насельники замкового свято-архангельського чоловічого монастиря на чолі з намісником ігуменом Святополком Канюкою, парафіяни, а також студенти Волинської православної богословської академії разом із викладачем Богданом Тишкевичем взяли участь у предпасхальному прибиранні зеленої зони навпроти обителі. Отець Святополк так прокоментував цю подію. На очищеному березі річки Стир планується зробити пристань, із якої будуть проводитись паломницькі подорожі по воді до інших святинь монастирів Волині. Крім того, 8 квітня студенти академії взяли участь у прибиранні центрального парку імені Лесі Українки обласного центру.
Варто дослухатись.
Вітаю вас! Це передача «Людина духовна». Сьогодні поговоримо про християнський погляд на свободи і права людини. У нашій передачі бере участь ректор Волинської православної богословської академії Української православної церкви Київського патріархату отець Володимир Бакін. Слава Ісусу Христу, отче Володимире!
Слава навіки Богу!
Дякую, що завітали до нас. Отче Володимире, от тема права і свободи людини. Наскільки вона актуальна є сьогодні в нашому суспільстві? Чи актуальність цієї теми перебільшена?
Я думаю, що актуальність цієї теми буде завжди. І в минулому, і в сьогоденні, і в майбутньому, оскільки людина, людині і слід знати, і хоче знати, хто вона і які її права. Тому, можливо, і інші акценти в цій тематиці, напевно, ми сьогодні про це з вами будемо говорити, але про саму людину нам і слід пам'ятати, і слід говорити.
І шанувати її права і свободи, так?
Шанувати її людську гідність.
Людську гідність. То ми до того теж ще дійдемо, отче Володимире, але все-таки ми на кожному кроці сьогодні чуємо свобода людини, права людини. Як реагувати нам, християнам, на такі заклики, на оці гасла?
Самі по собі гасла ці не є погані, оскільки це хороші терміни і свобода, і права, і церква про це говорить. Тут виникає проблема чи питання в тому, що вони по-різному інтерпретуються. В церковному розумінні інтерпретуються в сучасному світі. Дуже часто ці поняття або нівелюються, або підмінюються. Тому будь-який науковий захід, як починається конференція, на початку йде узгодження термінології. Якщо ми будемо говорити про якісь речі, то ми повинні узгодити, що ми про одне те саме говоримо. То я думаю, що зараз, враховуючи сьогодення і ту дискусію, яка є навколо цих речей, то слід і поговорити, що ж таке сама людина, що таке її свобода, що таке її права.
То що ж таке сама людина?
Сама людина – це насамперед це вінець творіння Божого, і вона відрізняється від тварин тим, що Господь її, крім того, що досконало фізіологічно створив. Ми бачимо, наскільки це складний організм є в людині, і сама людина навіть є непроста в своїй будові, якщо брати такими навіть терміни медицинськими. Саме зачаття, народження людини – це частково таїна, яка не самі медики не можуть збагнути, а батьки стають співучасниками творіння Бога, з Богом, створюючи нову особистість. Але не в тому сама мета людини і її достойність. Вона була би просто краще від інших тварин. І народжувалася лише, щоб прожити і померти. А оскільки Господь дав їй безцінний дар, дав їй безсмертну душу, тому і є в тому і цінність людини, щоб людина зрозуміла, навіщо вона народжується в світ, належно прожила і підготовила себе до вічності. Ось що людина. Людина – це єдність і душі, і тіла. Тут не потрібно відрізняти і відділяти. Дуже часто є різні крайності. От людина тільки духовна. Ні, людина є в тілі, і вона відповідатиме у вічності за те, як вона живе в тілі. Тому навіть коли ми постимо, то ми не боремося з тілом, ми просто його вчимося контролювати. І не є тіло щось таке погане, як ми можемо побачити в деяких і істориках, і дуже часто в деяких радикальних, налаштованих і віруючих людей, які не до кінця розуміють суть і глибину православ'я. Я думаю, ми про це теж поспілкуємося сьогодні. І людина, навіть коли воскресне у вічності, вона теж буде в тілі, але при ображеному тілі. Але найбільша цінність – це людська душа. І зрозуміти от саму людську душу, це насамперед потрібно людині, щоб правильно жити, тому людина сама собі ці питання задає і шукає відповіді. Якщо вона чесна з собою і справедлива, то вона і сама шукає Бога, оскільки душа хоче знайти свого Творця і хоче знайти відповіді на свої питання. І ці питання актуальні як і для малої дитини, як і для людини, яка формується, навіть яка професію вибирає, так і вже в старшому віці, яка задає питання, чи я правильно живу, і яка моя суть.
Чи я правильно користуюся своєю свободою і своїми правами, так? Якщо так перефразувати до теми нашої розмови.
Так, близько до цього. І тому саме вчення про душу і про саму людину, воно є актуальне. Тому є така наука, як психологія, ніби яка вивчає душу, чи психотерапія. Психо з грецької душа. Тут все навколо душі обертається. Але потрібно розуміти, що сама душа не може розглядатись лише як якісь емоційні елементи. Це дуже примітивно. А вона може розглядатись лише з благодаті, співдії на неї благодаті Божої і віри. Тому зараз як потрібні наші капелани в армії? Наш присутні кожної ротації 300 капеланів нашої церкви в армії. І вони там самі військові просять, щоб вони були присутні. Тому що самі психологи і психотерапевти не справляються. Перше, в них і досвіду нема, і брак в них інколи знань, але навіть якщо і знання мають, вони не можуть вплинути на душу у всій повноті. Тільки благодать може вплинути.
Але так цікаво виходить так, що якраз і священики, і капелани теж не мають досвіду, але мають благодать Божу в собі. Так,
і тим рятують свою паству, пішли в саме пекло війни, щоб бути з паствою. Оця любов, оця благодать, оця змінює людину. Інколи своєю присутністю і молитвою військовий капелан робить більше, ніж би прочитав би п'ятигодинну лекцію.
Отче Володимире, повертаючись до теми нашої передачі «Свободи і права людини», то я хочу задати запитання, якщо так узагальнити, чи християнство розглядає свободу і права людини як невід'ємну рису, даної Богом?
В православному богослів'ї присутні поняття і свободи, і прав людини, і свобідного вибору. Ну, почнемо із свобідного вибору. Свобідний вибір – це ознака того, що Господь дав людині велику відповідальність і велику любов. Тобто своїм вибором людина є незалежна в своїй особистості, в очах Божих. Якби Господь би не дав би людині вибіру, створив би її за певним алгоритмом, людина би не согрішила, людина була б досконала, ідеальна, але це не було б особистості. Тоді б не було б ні гріху падіння, ніяких внутрішнього протистояння. Але б і не було б достоїнства людини. Тому, коли Адаму була дана заповідь, одна заповідь – не скушати від дерева до пізнання добра і зла, це була виховна заповідь. Як Адам, чи зможе своєю волею загартувати свою волю, щоб не переступити цю заповідь? І він не зміг. А якби зміг би, то він би вдосконалився б в добрі. Тому свобода вибору в людині є, і це її внутрішня суть. Ми над цим повинні все життя працювати. І коли ми працюємо духовно над цим життям, ми отримуємо справжню свободу. І тільки справжня свобода може бути в церкві. Свобода – це свобода від гріха. І ось ми на цьому...
справжня свобода.
Оце правда, справжня свобода. За яку свободу зараз борються? Свобода, як в деяких європейських країнах, вживати наркотичні засоби? Та це залежність від наркотичних засобів. Це вже людина настільки впала, що вона вже хоче просто узаконити свій гріх. Свобода – це коли ти можеш робити, а можеш не робити. А ті люди, які вживають наркотичні засоби, хіба вони можуть жити без цього? Чи свобода доступу до алкоголю чи до тютюну, хіба вже люди можуть без цього жити? Свобода, коли ти можеш без цього жити. А коли ти весь в цьому живеш, де твоя свобода? Це твоє рабство. І тоді просто, що біс, який є дуже лукавий, дуже хитрий, він просто змінює поняття. І людина своє рабство називає свободою і за неї бореться.
Отче Володимире, ви говорили про гідність людини. З вашої точки зору, у чому християнський сенс, у чому християнський зміст цього поняття гідності людини?
Дуже слушне запитання, таке логічне в даному контексті. Гідність людини – це усвідомити людину своє призначення. І тут невід'ємно є момент правильного розуміння православ'я. Я навіть більше скажу, що зараз в час Великого посту, особливо коли була друга неділя Великого посту пам'яті Григорія Паломи, це дуже актуально повстало, як ми зараз знаходимося на різних розуміннях православ'я в векторах російського і візантійсько-грецького. Російське православ'я будується тільки на страхові. Ось страх согрішити. Ніби непогано першопочатковий задум. Але не на страх, це може бути на початку. Покаяння, страх согрішити, обмеження. Але це тільки можуть перші кроки. Коли людина тільки на цьому зупиняється, вийшло, що вона себе обмежує в багатьох речах, а не дійшла до дверей, а не ходить в двері.
Ну, жити на одному страху – це межує з фанатизмом.
Так, тому і такі проблеми є в російській церкві, і ми бачимо ці проблеми, які навіть торкнулися не тільки духовного стану, але й національної безпеки. І про це треба говорити твердо і рішуче. Ну, це вже їхня проблема, оскільки вони не змогли зрозуміти людську гідність і не змогли зрозуміти любов до пастви, тому вони зараз більше будують Російську імперію, ніж церкву. Більше Христа там нема, він не на першому місці. А справжня людська гідність – це коли йде далі, людина йде далі, і вона вже вона себе обмежує, в пості обмежує, в їжі, обмежує себе від гріха, але робить ради того, щоб стяжати благодать Духа Святого.
Це вже керується любов'ю?
Це керується любов'ю, так, любов'ю до Бога і прагненням отримати благодать. Тому час від часу Господь торкається наших сердець, коли дає оцей внутрішній мир, спокій, радість, оці секунди, інколи вони це секунди блаженства, справжнього щастя, і людина це відчувши, готова боротися за це, внутрішньо себе обмежувати, аби тільки цим володіти. Тому йшли наші Антонії Феодосії, все лишали і йшли в печери. Наші князі волинські лишали майно, йшли з берега піднімали дерева, як Микола Святоша, князь Луцький. Він каже, він відчував, що краще він себе так смирить, але буде мати внутрішнє багатство. І про це вчить Григорій Палама, який говорить, що мета людини – це внутрішнє преображення. Він говорить про фаворське світло, в світлі якого ми себе внутрішньо змінюємо і наближаємось до божества. І він говорить, що Господь створив людину, щоб людина стала Богом. Не по природі, бо по природі це неможливо.
Тобто гідність,
а благодаття.
Християнський сенс розуміння гідності людини – це уподібнення, будьте досконалі, як отець ваш досконалий.
Так, уподібнити, наблизити себе до божества, відкрити всю ту перспективу, яку дав Бог людині. Тобто в нас закладена велика перспектива. Перспектива внутрішньої сили, внутрішнього розвитку, наближення до Бога і усиновлення. Навіть в деяких текстах ще написання є таке, що людина стає настільки близька до Бога, що і вище ангелів, і самі ангели дивуються, коли священник людськими руками звершує таїнства, аж свої лиця закривають. То от про це вчить Григорій Палама. Тому його не сприймали сучасники, але церква його прославила, і церква ставить за це за мету. Оце справжня свобода. І про це слід говорити. І дуже в візантійському богослів'ї, коли говориться про фаворське світло, не тільки про Григорія Палому, але про час преображення, коли ми з вами в серпні святкуємо, то ікона малюється, що Господь, яке від нього йде світло, але Господь малюється в темному, навколо нього темний ореал. Це показує святі отці, що це мрак божества. Тобто, оскільки ми це самі не зможемо збагнути, якщо ми наближаємось, Господь нам відкриває. Оце людське достоїнство, що ми наближаємось до Бога, а Господь сам нам відкриває себе, і тоді ми живемо по-справжньому духовно.
Якщо говорити про права і свободи людини, в мене складається враження, що багато людей, які відстоюють права і свободи людини, вважаються якоюсь немов кінцевою метою. А можливо, чи ви погодитесь зі мною, можливо, права і свободи лише засобом, так? Як навчитися мати можливість вибирати добро, мати можливість вибирати Бога?
Так,
і шлях з Богом.
Частково це можна погодитись. Тут більше люди самі не розуміють, які в них права, які в них свободи. Тому і борються не за те, що їм близьке. Дуже часто людина, якщо за щось так бореться, чи агресію проявляє, то дуже часто людина це вже робить від безвиходя. Це ознака слабкості, ознака якогось внутрішнього падіння. І тому я б не хотів би з такими людьми вступати в таку дискусію чи звинувачувати їх. І тут би краще людям показати інший бік цих питань, а вже істина ніколи не вступає в дискусію. Інша істина просто свідчить про себе, і тим вона перемагає, тим сильна правда. Гляньте, як зараз наш світ, незважаючи на ці всі і гроші, і сили влади, і геополітики, як люди бояться сказати правду. Сама правда, от зустріч була Папи Римського і Патріарха Кирила. Українці що вимагали? Просто сказати правду про українське питання. Вони не вимагали надати зброю, вступити в війну, що інші такі зробити радикальні речі.
І ніхто правди не сказав.
Від церкви просто сказати правди. Не сказали.
Ні папа, ні патріарх.
Так. Тому таке велике Скажу. Розчарування серед греко-католиків, що їх папа полишив їхню паству. Ну, відповідно, я думаю, що прихильників Московського патріархату в Україні, Російської православної церкви в Україні, теж мало би бути розчарування. Тобто свої пастирі не люблять свою стаду, не можуть сказати правди. Яка сила правди?
Отже, Володимир, якщо говорити про свободу і права людини, то правда, про те, про що ви говорили, що дуже часто ми забуваємо, що ми маємо не тільки права, а маємо ще обов'язки і відповідальність, як перед Богом, так і перед іншими людьми, які є поруч з нами. І от в апостола Павла, якщо дозволите, я хочу процитувати, я от готувався до нашої розмови, от апостола Павла, послання до Римлян, 7 розділ, з 15 по 20 вірш. «Бо не розумію, що роблю, тому що не те роблю, що хочу, а ненавиджу те, що роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то згоджуюсь з законом, що він добрий. А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені. Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добре. Бо бажання добра є в мені. Але щоб зробити таке, того не знаходжу. Добра, якого хочу, не роблю. А зло, якого не хочу, роблю». Напевно, що якраз без усвідомлення відповідальності, так, от перед Богом неможливо мати повну свободу. Навіть апостол Павло, який був просвічений Богом, так, і той мав таку проблему, що от у тої боротьби, вибору.
Так, це саме в нього він показує в свою щирість самим собою. Він бачить, що в нього є природня боротьба, тобто боротьба всередині між гріхом, яка має певну силу і тяготить. Тобто гріх не живе всередині, не є складовою людини, він просто впливає на людину. Це наслідки гріхопадіння. І водночас бажання оцього нашого образу Божої, який ми маємо, щоб у подібності Бога, щоб здобути подобу. Якщо людина щира з собою, вона відчуває дуже велику цю боротьбу. І прикладаючи свої зусилля, силу волі, загартовуючи силу волі, приходить до моменту, яка каже: «Господи, бракує мені власних сил, допоможи мені». І тому звертається до церкви, тому в церкві такі потрібні таїнства. Таїнство – це те, що ми не можемо збагнути, а тим, що Господь нам допомагає. В сповіді очищає наші гріхи. Паїсій Святогорець каже, що треба посповідатися для того, щоб відкрився розум. Після того, як ми посповідаємось, відкривається розум. А відкривається розум, ми бачимо наші проблеми, бачимо, як нам далі рухатися. А поки ми закриті розум, ми не бачимо наших проблем. І от, якщо вже так сьогодні якось я про геополітику заговорив, бо це суспільна передача, то ми можемо по Європі бачити. Здавалось би, дуже розумна Європа. Робить досконалі автомобілі, законодавство. Заможно живуть, ми до цих стандартів всі з вами прагнемо і бачимо, як нам ще далеко до них, але водночас роблять речі, які просто незрозумілі і безумні. Так борються за одностатеві шлюби, що просто себе на вимирання ставлять. До них мусять вже приїжджати жителі іншої релігії, іншого населення, іншого менталітету, бо в них бракує робочих сил. Тобто вони з одної сторони мудрі, а з іншої сторони, оскільки в цій своїй внутрішній їхній боротьбі вони програли, відступили від християнських основ, в них закрився розум. І вони роблять дуже безумні речі. І зараз ми бачимо, в якому страху живе Євросоюз. Він сам собі це створив, заклав оцю бомбу сповільненої дії, і ще невідомо, як це все далі обернеться і закінчиться. Тепер легко пояснити. Мудра людина і робить безумні речі. Мудра в лозіці, а безумна в питаннях світобачення, оскільки Господь закрив розум, не даючи благодаті.
То все-таки дуже важливо користуватися правами, але відповідально, так? У відповідальності перед Господом.
Так, якщо вже так жартома казати, як зупиняє працівник поліції людину і просить чоловіка, і просить в нього права. Він каже: «Я одружений чоловік, і в мене права, одні обов'язки».
Ну так, це добре. Ось, але ми зробили таку... трішечки лірично, лірічний відступ. Отче Володимире, дивіться, коли говоримо про права людини, то дуже часто от стикаємося з тим, що якщо одна людина користується своїми правами, то мимоволі вона хоче обмежити права інших людей. І дуже так в мене складається враження, що так часто буває саме по відношенню до християн. Тобто всі хочуть жити собі як хочеш, а християни, от ті самі Європи, про яку ви згадували, не завжди вже мають можливість вільно проповідувати, сказати, що гомосексуалізм – це гріх, що там ще якісь там суспільні якісь гріхи, збочення – це є гріх. Бо людина, яка хоче так жити, вважає, що це він так говорить, порушує мої права.
От, навіть хрест зображувати не забороняють.
От слухайте, як нам християнам от таких от, як, в таких ситуаціях жити, чи готуватися до того?
Ну, це показує, що ці права і свободи, за які борються, вони є неправильно розуміння цих речей в Європі. Тобто вони є спотворені. Якщо права, то права для всіх. А якщо одних обмежують, а іншим дають, то які це права. А якщо були правильні права, то за цих правильних прав воно починається з того, що людина в першу чергу цінує іншу особистість. Щоб вона бачила особистість. Тому дуже часто в європейському законі закон будується так, щоб от для загалу. Нема в загалі людини. Втрачена людина. Є просто діє закон і все. Як людині стане погано, чи ще людині якісь проблеми, нема до кого навіть звернутися. Тобто втрачено таке людське відношення, наше християнське відношення. А оце дуже суттєво. Потрібно, щоб була оце відношення до особистості. Людина повинна лишитися. І от є така гарна оповідь, мені так раз пригадалася, що в часи після революції багато духовенство емігрувало і створили в Парижі школу. Богословський інститут, звідти вийшли дуже відомі богослови, особистості, Мейндорф, Кіпріан Керн, інших ми можемо згадати. Але розмова не про те, що один професор, який там викладав, був дуже строгий. І його студенти його поважали, бо він готовий, він був дуже освіченим, але дуже строгим був. Ніби такий відлюдник і тримав студентів на великій відстані. І раз вони сидять на перерві, дивляться, йде цей професор, проходить біля жебрака, зупинився, зняв перед ним шляпу, сказав йому декілька слів і пішов далі. І цей жебрак залишив своє місце, де він жебракував, ті гроші вже, які йому кинули, підійшов до нього і почав йому дякувати. Потім вже студентів це зацікавило, обступили професора і просять сказати, що ж ви йому сказали? Ну, професор не хотів дуже відповідати на це запитання, але потім часом сказав, що в нього невелика зарплата, він навіть пішки мусить ходити на лекції, тому він на лекції йшов пішки, не мав грошей. І він бачив, що жебрак сидить, і він до нього підійшов, привітався з ним, знімаючи капелюх, і попросив вибачення. Каже, сьогодні я тобі не можу допомогти, а от наступний раз, як матиму гроші, обов'язково допоможу. І цей жебрак потім йому дякував, що в ньому побачив не просто людину, яка просить, а побачив саму людину, побачив саму особистість. І це дуже цінно. Це треба теж, оці права особистості, саму людину треба бачити, і це треба цінувати, і це треба зберегти. В Україні ми це маємо. Як я вже так розказав, гумористичний інцидент з поліцією, але зараз вернемось до серйозного історії, яка недавно була, що людина підійшла і попросила, журналіст підійшов, яка показала, що вона ніби осліпла, просила гроші поміняти, дуже набрало резонансу. І от поліцейський поступив по-християнськи. Тобто він захотів допомогти і зробити це втайні. Оце суттєво, щоб не просто закон діяв загально без людини, а щоб закон не діяв і була людина.
Отче Володимире, все-таки говоримо про права людини. У нас залишилося буквально декілька хвилин до завершення передачі, і в мене так само залишилося декілька запитань. Запитання таке, яке я не можу упустити. Тема у нас все-таки здавалася ніби проста, але разом з тим говоримо про права людини, це тема дуже складна, як на мене, так? І для розуміння, і для користування цими правами. Отож, Як ви думаєте, чи корисно викладати у українських школах християнську етику? Чи не порушує це право на вибір віросповідання дітей з нехристиянських родин?
Звичайно, що викладати і потрібно, і необхідно. Ми мусимо дати дитині шанс зрозуміти сутність її буття. І тоді в мене це щодо першого питання. А до другого питання, чи не порушує права, думаю, треба просто знайти механізм. А щоб не було так, що за двох дітей, ніби яких порушуються права, страждає більшість. А не порушуються права українських дітей, які є православними і не взнають православ'я. Чому ми турбуємось про іншу культуру, про іншу національності, інші релігії, а не турбуємось про своє.
Це тут виникає... не треба збалансувати і знайти механізм.
Я
так,
думаю, так, знайти механізм. І в наш час треба дбати про права більшості, про наші права. А то в Україні українці дуже гостеприємні, але в цій гостеприємності дуже часто чужі мають більше прав, ніж самі українці.
Отче Володимире, наша передача з благословення нашого владики митрополита Михаїла носить назву «Людина духовна». Всіх учасників передачі ми запитуємо на завершення, що ви особисто розумієте під поняттям «людина духовна»?
Я розумію тут дуже, дуже просто це, про що ми говорили, про що говорив Григорій Палама. Це внутрішнє преображення, тобто близькість до Бога і саме в моменті стяжання благодаті Духа Святого. Якщо в людині є благодать, то вона є духовна. Тобто вона має в собі силу від Бога і радість від Бога. Це є справжня духовність, за яку ми і змагаємось в час Великого посту, і це є це скарб, те багатство, та радість, яке може прийти на світлі Христового Воскресіння.
На превеликий жаль, час нашої передачі вже вичерпаний. Дякую вам, отче Володимире, за те, що знайшли час поділитися з нами своїми роздумами про християнський погляд на свободи і права людини. І від себе я хочу ще додати слова Ісуса Христа з Євангелія від Матвія. Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. І додаю від себе, що найголовніше наше право на любов і милосердя. Це була передача «Людина духовна». Любіть один одного і робіть це щиро.
Славний календар. Якими повинні бути справжні християни? З кого брати приклад? Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів? Житіє для тих, хто шукає праведності.
П'яту неділю Великого посту Свята Церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської.
Народилася вона у 5 столітті. У 12 років залишила батьківський дім і пішла в Олександрію. Втративши цноту, поринула у розпусту. Тривало це 17 нестямних літ. А одного разу вирушила в Єрусалим, бажаючи там віддатись пристрасті. Побачивши храм, раптом захотіла увійти, але якась сила відкинула її. Неначе блискавка вразила сутність її. Я недостойна. Гріхи не дають мені бачити тебе, Боже, але тільки впусти, і я все зміню. І тут відчула, що молитву її почуто. Віднайшовши мир у душі, вона оселилася у пустелі. Півстоліття жила скудною поживою і вдячністю тому, хто заради спокути її гріха зійшов на хрест. Вона була щаслива. Преподобна Марія Єгипетська, велика грішниця, яка стала великою святою. Приклад покаяння, в основі якої любов.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 10. Коли вони були в дорозі, ідучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися і, ідучи за ним слідом, боялися. Покликавши знову 12, він почав їм говорити про те, що буде з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима, і Син Людський виданий буде первосвященникам і книжникам, і осудять його на смерть, і видадуть його язичникам, і знущатимуться з нього, і битимуть його, і оплюють його, і уб'ють його, і на третій день воскресне. Тоді підійшли до нього Яків та Іоанн, сини Заведеєві, і сказали: «Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що попросимо». Він сказав їм: «Що хочете, щоб я зробив вам?» Вони сказали йому: «Дай нам одному праворуч від тебе, а другому ліворуч від тебе сісти у славі твоїй». Ісус же сказав їм: «Не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститись?» Вони відповіли йому: «Можемо». Ісус же сказав їм: «Чашу, яку я п'ю, вип'єте, і хрещенням, яким я хрещусь, охреститеся, але щоб сісти праворуч і ліворуч від мене, не від мене залежить, а кому уготовано». І почувши, 10 почали гніватись на Якова та Іоанна. Ісус же, покликавши їх, сказав їм: «Ви знаєте, що ті, яких називають князями народів, панують над ними, і вельможі їхні володіють ними. Але між вами нехай не буде так. Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою. І хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом. Бо і Син Людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою за визволення багатьох».
Неділя п'ята Великого посту преподобної Марії Єгипетської. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі браття і сестри, ми відвідуємо церковні богослужіння, постимо і молимося у відповідний час, але всім цим не вичерпуємо подвигу посту. Для того, щоб усе це було дієвим і принесло добрі наслідки, потрібна ще підтримка всім нашим життям. Іншими словами, потрібен відповідний спосіб життя, який не був би протилежністю посту і не роздвоював би нашу душу. У давні часи у православних країнах саме суспільство створювало великопісну атмосферу життя через відповідні звичаї і навички, як особисті, так і суспільні. Так, упродовж Великого посту усі люди підпорядковувалися звичаям, які не давали забувати окремим членам суспільства про Великий піст. Наприклад, про піст постійно нагадував великопостовий дзвін, театри були закриті, припинялися великосвітські прийоми. Самі собою ці зовнішні прояви посту не могли розбудити в людини почуття покаяння, але складалася відповідна атмосфера, яка допомагала обдумати власний духовний стан. Ми – люди слабкі, і нам потрібне постійне нагадування про наші обов'язки. Хоча, звичайно, зовнішні правила не можуть замінити внутрішнього подвигу віруючої людини. На жаль, тепер ми живемо не у православному суспільстві, і тому в наш час суспільне життя не може створити для нас великопісну атмосферу. Світ, який оточує нас і до якого ми належимо, не змінюється у дні Великого посту. Духовна трагедія секуляризму полягає в тому, що він штовхає людину у звичайну релігійну шизофренію, коли життя віруючої людини роздвоюється на релігійне і світське, між якими немає належного зв'язку. Тому сучасне духовне життя православних християн значно ускладнилось і вимагає набагато більше зусиль, ніж у ті добрі часи. В наш час великопісну атмосферу можна створити лише в домашніх умовах, і то не завжди, бо і в сім'ях часто не існує єдиних поглядів на духовне життя. Без усякого сумніву, всі погодяться з тим, що сімейний спосіб життя радикально змінився під впливом радіо і телебачення. Наше життя переповнене інформацією про події в світі. Не треба нікуди виходити або виїжджати, щоб знати, що діється в світі. Мало-помалу духовність і краса поступово зникають з сучасної культури. Музика перестала бути джерелом духовної насолоди. Вона перетворилася на звичайний фон розмов, читання, занять тощо. Ця постійна необхідність у сучасній псевдомузиці свідчить про те, що люди перестали насолоджуватися тишею і сприймають її як щось негативне. Якщо раніше християни здебільшого жили у світі тиші і мовчання, і це давало їм можливість зосереджуватись на внутрішньому житті, то сучасні християни змушені докладати особливих зусиль, щоб створити умови для спілкування з Богом. Таким чином, проблема радіо і телебачення упродовж Великого посту – це питання духовного життя і смерті. Треба зрозуміти, що неможливо ділити наше життя між великопісними переживаннями і враженнями від сучасних телефільмів та настроями, які ці враження породжують. Ці два переживання несумісні, і одне з них остаточно витіснить інше. Однак вірогідніше, що сучасні телефільми подолають великопісні настрої. Зворот не може статися лише тоді, коли християнин докладе особливих зусиль. Тому нам треба в дні Великого посту рішуче припинити слухати і дивитися по радіо і телебаченню програми, які викликають негативні емоції і наносять шкоду нашому великопостовому подвигу. Між іншим, нема нічого гріховного в тому, щоб стежити за інформацією про події в країні і у світі, чи слухати і дивитись програми, які збагачують нас духовно й інтелектуально. Що повинно бути рішуче припинено в дні Великого посту, то це прикутість до телевізора і пасивне заковтування усього, що показують. Але тут також, як і при споживанні їжі, одного утримання недостатньо. Духовне життя у дні Великого посту повинно наповнюватися чимось позитивним. Наша душа насолоджується молитвою, але і розум потребує духовної їжі. Цією їжею може бути читання не лише релігійних книг, а й художньої та історичної літератури, з якої можна почерпнути багато духовних цінностей для нашого розуму. Четверта і п'ята неділі Великого посту присвячені церквою пам'яті двох великих вчителів християнського духовного життя – преподобного Іоанна Ліствичника і преподобної Марії Єгипетської. Треба зрозуміти, що на прикладах цих двох святих церква нас навчає, як можна збагатити наше внутрішнє духовне життя. Читання і духовні роздуми допоможуть нам придбати внутрішній мир і духовну радість. Сучасний, секулярний світ не дає нам ні миру, ні духовної радості. А без цього, без розуміння Великого посту як шляху до глибин душі, Великий піст втрачає своє значення. Великий піст – це час шукання сенсу життя, сенсу нашого покликання і нашої професійної праці, сенсу наших взаємин з іншими людьми, дружби, нашої відповідальності в житті. Нема ні праці, ні покликання, які не можна було б спрямувати на покращення життя людини, не з точки зору збільшення виробництва чи кращої його організації, а з точки зору людських цінностей. Нам треба поглиблювати людські стосунки, тому що ми, як люди вільні, самі того не розуміючи, стали рабами тієї чи іншої соціальної системи, які поступово знищують духовні цінності. Якщо наша віра має вічні цінності, то вона повинна перетворювати наше особисте і суспільне життя зсередини. Багато людей думає, що для покращення життя потрібні зовнішні зміни умов життя, навіть і революції. Але ми, християни, повинні довести світу, що зміна життя на краще відбувається завдяки внутрішньому духовному життю людини, тобто завдяки вірі і життю за вірою. Коли Церква Христа ввійшла у греко-римський світ, вона не закликала до революції, вказуючи на несправедливість рабства. Але рабство стало неможливим під впливом християнської віри і нової оцінки людини і всього життя. Одна свята людина може зробити набагато більше, щоб змінити світ на краще, ніж численні, надруковані на папері соціальні програми. В Україні життя зміниться на краще лише тоді, коли покращує духовне життя людини і суспільства. Свята людина – це найкращий реформатор і революціонер, бо він реально змінює життя на краще. Великий піст має велике значення, бо він очищає духовне життя людини і суспільства. Великий піст – це час, коли людина ніби знову здобуває віру і життя у його божественному розумінні. Утримуючись від їжі, ми потім знову пізнаємо її смак і краще розуміємо голодних і знедолених. Скорочуючи розваги, відмовляючись від негативних радіо і телепрограм, від непотрібних розмов, ми знову починаємо розуміти велику цінність спілкування з людьми, цінність праці, культури. Спілкуючись в молитві з Богом, ми розуміємо і відчуваємо серцем Його безмежну любов до нас і милосердя Боже. Амінь.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.